Азатлык радиосы сөйли. Бүген 6 апрель чаршамбы көн. Микрофон алдында Алан Дышхарасова. Бүген безнең тапшыруда. Уфада урам сәүдәсе Конституция мәхкәмәсендә карала. Тукай бүләгенә намзәтләр Милли университет турында фикерләрен җиткерүне дәвам итә. Татар башкорт мөнәсәбәтләрендә Сталин мирасы нинди булган? Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Азербайджан саклану министрлыгы Армян ягын Таулы Карабахта утны туктату келешүен 115 мәртәбә бузуда гаепләде. Үз билгеләнгән Таулы Карабахта атышларны туктату келешүе 5 апрель кабул ителде. Узган төндә шик буенда атышлар булуын Азербайджан саклану министрлыгы хәбәр итте. Таулы Карабах рәсмиләре бу хәбәрне расламады. Таулы Карабахта 2 апрельгә каршы төндә вазгыять кисәк кискенләште. Кораллы бәрешләр башланды һәм яклар бер-берсен келешүне бузуда гаепләде. Үз билгеләнгән Таулы Карабах рәсмиләре шәршәмбе көнне халык булганнарның санын игълан 29 хәрби үлгән, 28 хәбәрсез югалган, 72 хәрби яраланган. Азербайҗан ягында 31 хәрби һәлак булган. БМ 30-дан артык кешене һәлак булган, 200-дан артыгының яраланганын турында белдерде. Чехияның бер төбәге булган Көньяк Моравия башкаласы Брно шәһәрендә 6 апрель Прагада яшәүче рәссам Розали Абдулгалиева Атнаголованың рәсемнәре һәм заманча Татарстан исемле фото күргәзмәсе ачылды. Шулай ук шәһәрнең Сонун центрум тамашалар үзәгендә бүген дә Татарстан сәнгать осталары концерты булачак. Анда Эльмира Калимуллина, Филюс Кахиров, Марсель Вагызов, Айдар Сөләйманов, Гөлнара һәм Рузил Гатиннар һәм башка артистлар да катнаша. Татарстан Чехияның бу төбәге белән тыгыз хезмәттәшлек урнаштырып килә. Президент Рөстәм Миңнеханов бирдә инде берничә мәртәбә булды. Аның төбәк җитәкчесе Хайтман, ягъни губернатор Михаил Хашик белән дуслыгы да бар. Мәдәният көннәре вакытында Көньяк Моравия һәм Татарстан арасында элемтәләрне тагын да ныгыту өчен 6 апрельдә икътисади форум узганда Миңнеханов та катнашачак дип хәбәр ителде. Барлык чаралар турында мәгълүмат махсус булдырылган сәхифәдә бар. 7-8 апрель көнне Татарстан көннәре Маҗарстанда оештырыла, анда да Татарстан президенты һәм сәнгатькәрләрнең катнашуы көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Уфада пенсионер Рима Якупова бик күпләрнең зарын бергә туплап Башкортстан Конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Ул Уфа урамнарында сәүдәне тыю турындагы карарның Конституциягә туры килү-килмәвен тикшерүне сорый. Рәмзи Табулеевны тыңлыйк.
Өфлә урам саудаһы булырмы? Башкортстан Конституция мәхкәмәһендә гадәти булмаган эш карала. Бик күптәрнең аһзарын бер кагыз биттенә тигәндәй һайдырып, Рима Якупова исемле ханым мәхкәмәгә хат язган. Ул ни өчен Өфлә урамда сауда итәргә ярамай дигән һорау куя. Сөнки пенсияга гына яшәгән ул яшьтәгеләргә бар нәмәгә хактар артып торганда 7000 сумга яшәү бик авыр. Рима Якупова буна ошондай дәлилләр менән мәхкәмәнән аңлатма һорай.
Урамда безгә ни өчен сатырга тыялар? Әйтәләр, Уфаның ние матурлыгы югалар. Имеш. Ә матурлыгы, әгәр дә халык хәерче булса, макален сугышта бутырса индә. Хәзер инде әбиләр, кешеләр менә урамга да чыга алмыйлар. Ни юл хакы кыйммәт. Бер билет алыр 25 сум әле. Хәзер менә бер айдан 30 сумга әүреләчәк. Халык үзе бер-берсе белән сөйләшергә, менә әнкәй кырына кайтырга авылга акча юк. Үземнең пенсияма, мин дәүләттән кредит алып сатмайым. Мин үземнең пенсия минем менә 7200 алам да, шуның 3000-ын менә барып товар алам инде. Менә шул 3000-ны.
Шулай итеп, республиканың Конституция мәхкәмәһе Башкортстан кодексының 13-нче статьяның 16-нчы пунктын тикшерә башланы. Бұл норма урамда, ягъни махсус билдәләнмәгән урындарда сауда итүчеләргә һәм көнкүреш хезмәтләре күрсәтүчеләргә штраф күләмен билдәләй. Уга ярашлы рөхсәт ителмәгән урында һату итүче ватандашларга 500 сумдан 1000 сумга тиклем штраф, вазифалы кешеләргә 20000-дән 40000-гә тиклем, юридик шәхесләргә 50000-дән 100000 сумга тиклем штраф каралган. Рима Якупова фикренсә, бұл канун кешеләр конституцион хукугын буза, ягъни социаль яктан якланмаган төркем ватандаштарды, пенсионер, инвалид эшсезләрне сауда итеп акса эшләү мөмкинлегеннән мәхрүм итә. Башкортстанның Конституция мәхкәмәһе бу мәсьәлә буенча карарды сираттагы тыңлауга күсерде.
Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулеевне ишеттек. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Милли университет булдыруга ничек карыйсыз? Үзегез маңа нинди өлеш кертә алыр идегез? Шушы сорауларны Азатлык 2016 елда Тукай бүлегенә тәкъдим ителгән әһелләргә бирде. Бүген шагыйр Җәүдәт Сөләйман, язучы Альберт Хәсәнов, рәссам Равил Айдар фикерләре белән таныштырбыз. Җәүдәт Сөләйманов булай диде.
Татар халкының, татар милләтенең һичшиксез үзенең югары уку йорты, милли университеты булырга тиеш. Чөнки үзенең үз рухында, үз мөхитендә, үз татар теле мөхитендә үстерелмәгән кадрлары булмыйча, фәннең, мәдәниятның татар телендә булып, аларның эшләре дә, аларның сыйфаты да бүтән дөнья фәннәр дәрәҗәсендә булмыйча, халык, татар халкы, алдынгы халыклар, башка халык, башка дөнья халыклар белән бер дәрәҗәдә була алмаячак. Ул һәр вакыт икенче, өченче сортлы халык булып, баш халыкка хезмәтчене булып калачак. Шуңа күрә, милли университетның кирәген күрәм, һәм әле бу милли университет төзү түгел, милли университетны торгызу дип беләм. Торгызу, чөнки тарихи мәгълүматлардан билгеле булганча, әле 1135 елда ук испан сәяхәтчесе Араб Аль-Гарнати Саксен шәһәренә барган вакытта үзенең улын Биләрдә университетта укырга калдыра. Ягъни ул университет инде вакытта ук булган. Ә инде мин үзем шәхсән бу университетны төзүдә, торгызуда ничек катнашырга, катнаша алырмын, алыр идем дигәндә, мин монда бер юлы ике юнәлешне карап. Берсе бүген инде хәзер Фәннәр академиясендә безнең татар телен компьютерларга компьютерларда булдыру, аны компьютерлар теле итү белән мәшгуль институтыбыз бар. Ул Гамали симбиотика институты һәм бу институт тулай ук шул университетта математика, информатика һәм татар теле белән бәйләнгән юнәлешне андалар фән практик эшләрен алып баралар. Һәм тагын икенче юнәлеш. Ул инде сәләтле балалар белән эшләр юнәлеше. Бу университет һичшиксез ул дәрәҗәсе белән Оксфорд, Сорбоннадан зур зурга тиеш түгел. Һәм анда башта ук кергән вакытта ук сәләтле олимпиадаларда җиңеп, үзләрен төрле фәннәрдә күрсәткән балалар укырга керергә тиеш. Менә шул балаларны барлау, туплау, аларны үстерү белән мөмкин дә сәләт оешмасы шөгыльләнә. Ул инде тулаем бер система, һәм шул система безнең милли университетның бер өлеше буларак балалар әзерләү, студентлар, абитуриентлар әзерләү системасы буларак ул безнең шунда өлешебез булачак.
Без үзебез вак халык. Вак булсак та ак халык. Без урамнан үткән чакта хәйран кала бар халык. Моңа кадәр шулай булган татар Россиянең милләтләре арасында иң укымышлы, иң җитешле һәм иң күткән халык булган. Шулай булгач, ул тагын да шулай булып калачак. Ә университет ачу минем халкымның илһамын киңәйтү, интеллектуаль яктан үсешен киңәйтер өчен бик зур алга җибәрү булачак. Университет ачу әле ул бик просто гына эш түгел. Университет ачу өчен бит урамнан кешеләр җыеп булмый. Укымышлы галимнәр, исемнәре танылган галимнәрне чакырырга кирәк. Алар белән алар эшләп киткәндә генә яшьләребезгә надандыкларын җиңеп фикер алырга мөмкин булачак. Шуңа күрә әлегә ярдәм дә кирәк. Шулай тұрып, келіп, ердем дегенде, мен өзім үлкен жазушы боларақ енді 53 нәфис китап яздым. Алар барысы да үзме, таптама, қиырсытма, рәнжетме, аларды қышағы алып, ярат деген кесәті білен жазалылар. Шулай болғашты, мен өзімнің бұны чыққан кітаптарыны, әмші қашақ үстерімді жазылыға, жазылып жатқан таған екі кітабыны үш қолы білен келіп тапшырып, ол университетін дәріп үшіліп кеті яғында.
Ну, я считаю, что создание такого университета – это, ну, очень хорошая, очень положительная и своевременная идея. И это для поднятия и роста самосознания нашего народа, это, значит, подготовки там кадров определенных в этом университете. Мне кажется, это очень назревшее и хорошее, как бы, начинание. Значит, ну, со своей стороны, я готов всячески, как бы, в меру своих сил, ну, участвовать в этом деле, помогать. Ну, очевидно, для этого должен быть создан какой-то оргкомитет. Должна быть, наверное, какая-то создана программа по направлениям различным. Очевидно, там будет, ну, какое-то направление, касающееся искусств, не только там гуманитарных наук, да, но и искусства. И в этом направлении, ну, я готов приложить все силы, чтобы, как бы, ну, поставить это направление как на должный уровень и приложить все свои усилия в деле вот воспитания. Если там будет молодежи, то молодежи.
Дейді рәссам Рауил Айдаров. Әлігі видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сіз Ozatlyq радиосын тыңдайсыз. Қазір Ozatlyq архивінің язма тыңларға тәқдім етеміз. Советлар бірлігін 30 жыл шамасы жетекілеген Иосиф Сталин 1917-23 жылдарда СССР-ның милләтләр эшләре комиссары болған чарда, аннан соң Советлар бірлігі жетекшілігіне келгеч тә халыкларны, милләтләрне төрле сортларга, статусларга бүлүүдә хәлиткеч ролене башкара. Сталинның әлеге гамәлләре турында Ozatlyq радиосына тарихчы академик Индус Тахиров сөйләде.
Сталин марксист буларак һәр вакыт федерацияга каршы һәм инде гомумән милләтләрнең киләчәге юклыгын таныган кеше. Ул гына түгел, барлык марксистлар да шулай саныган заманында. Хәзер инде әлбәттә алар үзгәрделәр, алар башкача сүз йөртәләр хәзер. Ул вакытта шуннан да дөнья күләм революция, ул дөнья гомумән ахыр чиктә милләтләр бетә, бер милләт бердәм булып яши дөнья. Менә шунлыктан алар 1917 елны шушы мәсьәләне ачыкларга мәҗбүр булалар. Ни өчен дигәндә, чөнки илдә революция, илдә федерация хәрәкәте, милли азатлык хәрәкәте һәм шунлыктан инде әлбәттә болар белән санашмыйча һич ничек тә мөмкин булмый. Менә шул вакытта эсерлар федерация Россиянең киләчәге дигән фикерне үткәрәләр һәм газеталарында язалар. Иосиф Акулич дигән бер эсер «Белый народ» газетасында федерацияны яклап, Россиянең киләчәге ул суверенлы өлкәләр союзы дип яза. Менә шуңа җавап итеп, Сталин 1917 елның мартында «Правда» газетасында «Против федерации» дигән мәкалә яза. Шушы мәкаләсендә ул менә бу Акулич ялгыша ди, чөнки федерация ул кичәге көн, дөньяның кичәге көне. Тиз арада АКШта, Америка Кушма Штатларыда, Швейцарияда үзләренең федерация рәвешендә яшәвен туктатачаклар. Һәм инде Россиянең киләчәге әлбәттә федерация түгел. Менә аның төп фикере шушы. Ләкин власка килгәстен большевиклар Ленинның менә шушы зирәклеге аркасында аңлыйлар, бу фикерне вакытлы рәвештә булса да үзгәртергә һәм инде әгәр дә власны кулда тотасын килә икән, илне федерация итеп игълан итәргә кирәк дигән фикергә киләләр. Вакытлы рәвештә булса да. Ләкин чыннан да алар илне федерация рәвешендә игълан итәләр. Өзінің шоқша 1917 елі язған мәкәләсіне істеме етіп, кері бастырған вақытта. Сталин язар, біз ялғышқанбыз. Федерацияға милли азатлық әрекетіне ешті бәйе бере алмағанбыз. Біз оласқа келген вақытта Россиядан үнді қайбір халықлар ғылымен кетіп сауболасып баралар үйлілей. Соларыны тоқтату үшін біз федерацияға өттік. Міне, аның көк фикірі. Ләкин вақытлары үште. Ол қаманда федерация дұшманы болып қала. Әмінде милләтлерге ешіләрген ташламаларыны вақытлы шаралар деп саны. Нинди ташламалар? Федерация болғашы республикалар түзілә. Жыл есептен Татар Башқұрт Республикасын түзірге де керек деген документка қол қойып Сталин өзі Нұрлан Орласын төпілен бірге. Ләкин бұлар әлбәтте шын мәгінәсінде ойдырма. Не үшін ойдырма? Чөнки вақытлы шара. Шыннан да Татар Башқұрт Республикасы болмай қала. Һәм инде ғұмымен гражданнар соғышы бітіп білен бірге 1922 елына ауру Ленинга Сталин хат яза. Бізге міне шушы суверенлік ойындарын тоқтатуға уақыт жетті. Чөнки республикалардағы коммунистлар бұл суверенлікті сен мағынасында қабыл ете бастадылар. Әгер де біз мұны уақытында тоқтатмасақ, бұл іс бізге ғұмымен үйілуге жеткілу мүмкін деп жаза Ленинға 1922 елында хатында Ленин ауыру әлбәтте. Һәм менә шушы рәвештә Сталиннең автономизация дигән концепциясе барлыкка килә. Ул инде Украина, Белоруссияларны да инде оешкан Татарстан, Башкортстан республикалары кебек Россия эченә кертеп кую дигән сүз була. Алар бөтенесе тигез хокуклы рәвештә һәм инде киләчәктә әлбәттә гомумән аларның хокуклары кысылыкланган кысылыклана барып алар бұндан юққа шығырға тиіс деген фикірде тұра Сталин. Әмінде сондықтан әлбәтте аның ташламалары, аның ол уақыттағы сөйлеген сөзлері алар ойдырма бұш сөзгіне. Сондықтан енді әлбәтте большевиктардың міне шушы хәрекеті, шушы ішлері алар уақытлы рәвіште федерацияны һәм милләтләрнең республикаларын тану дип атала уақытлы рәвіште. Әмінде РКПБ-ның 8-ші съезінде, бұл 1919 елында, андағы делегатлар әйтәләр, бұл ойынны тоқтатырға керек. Біз милләтләрнең үз билгеләнү хукукы дигән тезисне тек вакытлы рәвештә корал итеп кенә алдык. Біз моңа дошман караштан әйтәләр, менә күпләре шулай әйтә. Ләкин моны тиз генә тоқтатып булмый, чөнки шуннан да республикалар барлыкка килгән, халыклар үз сүзләрен әйтергә тырышалар, омтылалар. Ләкин ничек кенә булмасын, менә шушы вакытларда, инде стартланган вакытта ук башланып китә республикаларны губернаторлаштыру процессы акрынлап әлбәттә. Аларның исемен калдырып, исемен бетерү турында сүз бара. Аларны ülkeler bilen, ya o vakitlerle gubernalar bilen tingilev meselesi varlıkta kire. Yine ne şu vakitte Sultan Galeyev 1924 yılını yaza. Eğer de Rusistler şu işlerin devam etseler, onlar Rusya'nın elikliği büyüklüğün hiç kine de kaytar almayacaklar. Hem bugünkü günü sıstır ve üstünde uyuşkan Rusya'ya tarkalaşacak deyip yaza. Hem şundan da ул шушы рәвештә таркала. Сталин, әлбәттә, менә шушы эшнең башында тора. Таркалуга юл ача ул. Чөнки әгәр дә шуннан да милләтләрнең хокукларын тулы рәвештә ихластан тану булган булса, республикалары әнә шул мин әйткән Иосиф Акулич язган шикелле эшке суверенитет белән куллана торган булсалар, ул вакытта, әлбәттә, хокуклы республикалар Россиядан бер кайда китмәгән булыр инде. Гомумән, менә Султан Галиевнең әйткән сүзләре дөрескә чыкты, СССР таркалды, юкка чыкты. Һәм моннан инде әлбәттә тиешле нәтиҗәләр ясарга вакыт. Менә шушы эшкә СССРның таркалуына Сталин юл салучыларның иң зурысы дип әйтсәм, һич кенә дә ялышмадым.
Сталин милләтләрне бетерү, көчсезләндерү өчен аларны бер-беренә каршы кую сәясәте дә алып барган дип әйтеп буламы? Шулык шикләр мәсьәләсенә карасаң да, Татарстан, Башкортстан шикләре сызылганда, Урта Азия, Кавказ республикаларына карасаң да, Сталин киләчәк буыннар өчен бомбалар куеп калдырган дияргә мөмкин. Шул чакта сызылган шикләр аркасында элекке Советлар Берлегенең кайбер төбәкләрендә кан кыюлар да булды һәм андый низахлар әле дә шишелми кала бирә.
Германиягә каршы кую дигән сүз түгел, алар менә дуслашмасыннар, әйтик, менә Төркия республикалары, Төркия халыклар бер-берен булмасыннар. Султан Галиев алга сәле Төркия республикаларының федерациясын булдыруына. Чөнки әгәр дә Кавказ арты республикаларының федерациясы бар икән, ә нишләп Төркия республикаларыныкы булмаска тиеш дип әйтә ул. Валла шулай дип яза. Аңа инде әлбәттә Сталин катгый рәвештә дошманлыкка әверелеп, аңа сондай отпор бирә. Шул рәвештә аның эшләренә. Солтан Галиев чын федералистка әйләнгән була, ә Сталин ялган федералист. Ул вакытлы рәвештәге, аны уен коралы рәвештендә танучы кеше генә була. Татарстан белән Башкортстанны кушмау, андый планнар була әлбәттә. Монда инде башкортларны кытырту, Зәки Вәлиди белән уйнаулар була әлбәттә, ишексез. Алай гына да түгел, менә романында Казахстанның һәм Башкортстанның хитләре булмый. Һәм гомумән Оренбург өлкәсе тулаем рәвештә Казахстанныкы була. Аның беренче башкаласы Оренбург була Казахстанның. Әнде соңыннан Оренбургтан башкаланы күчерәләр. Һәм инде берничә Аргаяш кебек иязне Башкортстанның иязен Оренбург өлкәсенә бирәләр. Һәм шуның белән Казахстан белән Башкортстанның сиге калмый. Сиксез халыклар. Әле Зәки Вәлидинең хәтта планы да була. Башкорт-Казах республикасын оештыру планы була. Менә Мұнарға да балташа бола, Татар Башқырт Республикасына да балташа бола. Һәм ғымынан инде, әлбәттә, бір-бірсіне қашы көйі деген сұл, ашықтан ашық рәвіште түгел. Менә сізіне құқықларымызды яқылыйбыз біз. Біз сізінің яқылы. Біз Башқырстан Республикасын болуын тілейбіз. Сізге татарлар кымаша ұлық етірген мүмкін. Менә шушы рәвіште, ол тегі ашықтан ашық бізді дұшмандық жолын ашу түгел. Нигездә сушыларга юл салу, юл ачу. Менә шундый гамәлләр була.
Мин бер-берсенә каршы кую дип бәлки дөрес әйтмәгәндер, шул сез әйткәнчә бер-берсе белән якынаю, дуслашу мөмкинлеге бирми торган шулык.
Яки шулай. Төрки республикалар, төрки халыклар бердән булмасыннар, араларында шикләр булсын. Бигрәк тә татарлар, чөнки татарлар төрки халыкларның инде юлбашчысы рәвешендә. Аларның укытучысы рәвешендә булалар. Һәм төрки халыкларының күбесе татарларны нәкъ шушы рәвештә кабул да итә. Ә менә шуны булмас өчен бигрәк тә татарлар кырыклана. 36 елны конституция, Сталин конституция дип әйтәләр. Ул кабул ителгәннән соң Урта Азия республикалары союзы республика тәмамланды. Менә шу Кыргызстан да хәтта. Кыргызстан, Казахстан, алар әле бу Союзлаш республика булуы турында уйламыйлар да. Ләкин менә шушы яңа рәвештә барлыкка килгән СССРның конституция нигезендәге СССРның проектында болар һәммәсе дә күрсәтелгән союзлаш республикалар булып. Менә шушы конституцияны кабул иткән чагында, әлбәттә, Татарстан, Башкортстан шушыны таләп итәләр, шулай ук союзлаш республика булуына. Сталин үзенең уйдырмасын уйлап чыгарып, менә Союзлаш республика булу өчен өч шарт кирәк. Аларның берсе республиканың халкы миллионнан ким булмаска тиеш. Икенчесе төп халык күпчелек тәшкил итәргә тиеш. Өченчесе аларның чит илләр белән сиге булырга тиеш. Һәм шулар булмаса, союзлаш республика булмый. Татарстан белән Башкортстанның читләре юк ди. Һәм рус әйткәндә, им союзности не видать, как своих ушей вид Сталин. И на шушы рәвештә безгә мәңгелеккә диярлек булды бикләп куя. Без 1990 елга кадәр шушы әйберне чын мәгънәсендә ныклап күтәрә алмый яшәдек. Һәм менә инде хәзер бүгенге көнне әйтә алабыз, без менә шушы елга бастык һәм Сталин салган киртәләрне акрынлап атлап үтә башладык. Әле атлап үтмәдек. анатлап өтеп бик ауыр.
Индус әфенде, тотарлар белән башкортларга союздаш республика статусы да бирмиләр. Шул ук вакытта Татарстан белән Башкортстан арасында шикне дә бик каршылыклы итеп сызып куялар бит. Кеше Башкортстан проекты, хәзерге Башкортстанда тотарлар яшәгән җирләрне Татарстанга кушу тәкъдимнәре була, ләкин башкача эшләнә.
Кеше Башкортстанны Зәки Вәлиди игълан итә. Аның башкаласы була Сәрбетамакта. Һәм инде кеше Башкортстанда башкортлар күпчелек тәшкил итә. Гомумән Зәки Вәлиди башкортлар күпчелек тәшкил иткән җирдә генә республика төзүне мөмкин дип саный. Һәм инде менә шушы нәрсәләр булмасын өчен Уфа иясе, гомумән Уфа губернасы тулысы белән Татарстанныкы булырга тиеш була беренче проект буенча. Аның басылып та чыккан ул проект ул бар. Ләкин бу проект ул бик басылган килешкәне беркем дә тикшермәгә, беркем дә аңа игътибар да итми. Икенчесе, Татарстан Республикасы игълан ителгән документта, декретта Стәрлетамак, Бәләбәй һәм Бөре өязләре Татарстанга керүе мөмкин, тик аны халыкның фикерен белгәннән соң гына хәл итеп була дигән нәрсә язылган. Менә ләкин менә шушы нәрсәне эшләмиләр, халыкның фикерен белешмиләр, һәм кирәкле санамыйлар. Моңа инде әлбәттә Уфа коммунистлары да каршы була Шәймәргә, шунлыктан Татарстанга Уфа губернасы гына түгел, андагы менә шушы ике өязгә кермей кала. Анда күпчелек татарлар яшәгән булуына да карамастан. Менә шул рәвештә безнең арада менә шушындый дошманны һәр вакыт тарткалашып яшәү күперен салып куялар менә. Аны әлбәттә Сталин шушы рәвештә эшли. Башкаларның да катнашы була. Монда инде мин бер Сталинны гына гаепләмәс идем, чөнки Сталин ул мәкерле кеше буларак үзенең тарафдарларын һәр вакыт таба һәм күп вакыт диярлек үзе сөйләше сүзләрне башкалардан сөйләтер. Ләкин болар барысы да аның эше. Аның эше, әгәр дә шул вакытта без башкортлар белән дуслашып, бергә республика туялмаганбыз икән, булмаган чиракта да әнә шул ике ияз безгә кермей калган икән, болар барысы да әнә шул Сталинның мәкерлеге, ләкин бүгенге көнне чикләрне үзгәртү мәсьәләсе һич кенә дә күңел ярамый. Ни өчен дигәндә, чөнки бу дошманнашуга һәм зур конфликтларга китерүе мөмкин. Безгә башка юлларны эзләп, башкорт белән татарның дуслыгын ныгытуны беренче урынга куярга кирәк.
Академик Индус Тахировны ишеттек, исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.